Koçer Özdal'e 62 salî ku 4 salî digirtîgehê dama ji ber Penceşêriyê jiyana xwe ji dest da. Ji nexweşiya Penceşêriyê Koçer Özdal 29 tîrmehê ve li nexweşxaneya numuneya Ankara'yê dihate dermankirin. Hat diyarkirin ku Özdal ji 24 tebaxê ve bi taybetî hişê xwe winda kiribû û bi kelepçeyî dihate dermankirin. Herî dawiyê jî 27 tebaxê de jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê Özdal ji Ankara'yê anîne Mûşê. Karwanê cenazeyê Özdal piştî lêgerîna saetan gihişte Gimgimê. Karwanê cenaze diketina navçeyê Gimgimê de ji aliyê polîsa ve hate rawestandin û hemû plaqên ve yek û yek hate qeydkirin. Piştî nîqaşa di navbera polîs û parlamenterên HDP'da da Karwan dîsa ber bi gundê kirsê ve rêket. Karwanê cenaze li gundikê înîkê ku beriya bigihije kirsê dîsa li aliyê eskeran ve hate rawestandin. Eskeran diyar kir ku ji xeynî malbatê de destûr nadin kes bi beştara merasîma cenazeyê bibin. Piştî nîqaşa malbat kete nava gund, lê destûr nedan ku parlamenterên HDP û welatiyên din biçin gund û tevlî merasîma cenazeyê bibin. Ji roja ve şartina cenazeyê ve leşker û polîs li ser fermana walî çoyîna parlamenterên HDP û welatiyan a şînê qedexe kirine. Di nava heyeta HDP de parlamenterê HDP-yê wanê Murat Sarısaç jî hebû. Sarısaç ji bo dengê Amerîkan ev rewş wiha nirxand.
Îro nêzî hezara girtîgeha da nexweşin pêwîst e kî bên berdan gele rapor jî dîsa derheqîva da aynî ji buna berdan avan mesela hatiye dayîn belê dewlet vê pêş çava nagire heval koter jî aynî wî şekilî pêwîst bû hatiba berdan lê berdanê dan neceye kî heta destpiyê wê kelepçekirî teslîmê mirinê kirin yanî zanayî ji bo mirinê îlan cenaze wek ji dest malbatê ji dest wekîla birevînin wek înan gundê kirsê xwe 8 kîlometra ji derveyê gundê barîkat dana bûn em jî çûn tevlî wan bûn em jî neştin em jî biçin heta 4 xuşkê wê ji Avrupayê hatibûn xuşkên heval koçer ji Avrupayê hatibûn ew dayî netêlan
di sala 2015 da bi îdiaya endamê rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê Özdal û kurê wê Savcı Özdal cezayê muhebetê giran hatin birîn. Özdal di sala 2016 da tevî kurê xwe ji girtîgeha tîpa Eya Mûşê hatin sevkirin. Kurê wê şandin girtîgeha tîpa Eya Tokatê, wî jî şandin girtîgeha tîpa Teya Bafraya Samsunê. Hate diyarkirin ku pêşiya ketina girtîgehê de Özdal çi nexweşiyê wî tune bûn. Arif Aslan, dengê Amerîka, Mûş.